You're with SBS Radio.
Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, ano ang mga balita mula dyan sa Perth, Western Australia?
Noong Linggo at Lunes, idinaos ang Western Australia Day. At kahit na umuulan at malamig, marami pa rin ang nakipagsaya sa Elizabeth Quay sa Perth. Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang masamang panahon dito sa estado. Ang hangin ay lumampas sa 100 kilometro bawat oras sa ilang lugar. Libo-libong bahay ang nawala ng kuryente, pati ang ferry na nagseserbisyo sa isla ng Rottnest ay inihinto rin. 2 yate sa Rockingham ang inanod sa Palm Beach at 4 naman ang natanggal sa pagkakatali sa Kumbana Bay sa Bunbury. Malakas din ang ulan. Sa Shark Bay umabot sa 70 milimetro ng ulan ang naitala. Ngunit ito ay naging mabuti naman para sa mga nakatira sa Albany kung saan may bushfire at isang bahay ang nasunog. Marami ang sa palagay nila ay nailigtas ng pag-ulan. Dahil pa rin sa bagyo nitong nakaraang 2 taon, halos dumoble ang mga nagke-claim sa insurance dito sa estado. At sa lahat ng lugar, Rockingham ang may pinakamaraming pangangailangan na sinunda ng Thornley at Morley. Sa ganitong panahon, pinapaalalahanan ng lahat na mag-ingat, umiwas muna sa paglangoy, pag-surf, paglayag o pangingisda kung hindi kinakailangan.
O magtataas pala ng singil ang mga council.
Oo, halos lahat daw ng mga konseyo dito sa Perth ay magtataas ng mga bayarin o rates na mas mataas pa sa antas ng inflation. Ang ibang konseho ay nagpaplanong maningil na ngaabot sa 4% dagdag habang ang inflation ay 1.5% lang.
Yeah.
Sa 12 konseho, 2 lang ang mas mababa sa 1% ang idadagdag. Yan ang syudad ng Perth at ng Cottesloe. Ngunit ang dahilan naman ng Cottesloe ay dahil napakataas ng itinaas nitong nakaraang taon, kaya hindi sila masyadong magtataas ngayon. Sabi ni Shadow Local Government Minister na si Tony Krstičević, kailangan daw gawin lahat ng makakaya ng mga konseho para maging katulad lang ng antas ng inflation ang pagtaas ng mga bayarin. At kung hindi, dapat daw magpaliwanag kung para saan ang dagdag na bayad. Sa kanyang paniwala, maaaring dahilan ng pagtaas ng sweldo ng mga empleyado. Sabi naman ng presidente ng WA Local Government Association na si Lynn Craigie, kasama raw sa rates ang buwis sa serbisyong pang-emerhensiya at ang gastusin sa infrastruktura ng isang lugar ay dapat na makibagay sa pagdami ng populasyon nito.
Pera na naman. Bumaba daw ang presyo ng baboy pero may problema.
Oo, isinantabi ng Westport ang pinakamalaking baboyan dito sa estado ang pagtatayo ng isa pang baboyan sa Dandaragan sa Mura. May 50 trabaho sana ang naghihintay sa pagbubukas nito na pamamahayan sana ng 68,000 baboy. Ngunit malaki ang ibinaba ng presyo ng baboy dito sa estado. Masyadong marami ang supply ngayon sa merkado na siyang dahilan ng pagbaba ng presyo. Sa lahat ng baboy dito sa estado, 20% lang ang ine-export sa Singapore at ang iba ay dito binibenta. Kaya ayon sa CEO ng Westport na si Neil Ferguson, maaring solusyon daw ang pagtaas ng export lalo na sa China. Ngunit wala tayong protocol sa pag-export sa China at malaki rin ang epekto ng ating relasyon sa China pagdating sa mga producer gaya ng baboy. Kaya kung mapapabuti natin ang ating relasyon sa China, sigurado raw maraming kabutihan ang may dudulot nito pagdating sa ekonomiya ng estado at ng bansa.
Kailangan talaga. O meron daw isang guro na naibalik sa trabaho.
Oo, isang guro ang sa isang mataas na paaralan ang natanggal noon sa pagtuturo noong Agosto taong 2015 dahil sa maling pagtrato sa isang estudyante. Habang nagtuturo ang guro ng Design and Technology at yumuko para gamitin ang isang kasangkapan, tinutok sa kanyang likuran ang dulo ng hose ng isang air compressor tsaka ito pinaandar. Sa kanyang gulat at takot, nahawakan niya ang batang lalaki at itinulak ito na tumama sa dingding. Ito ay ipinaglaban ng guro sa korte at ayon kay Chief Commissioner Pamela Scott, naniniwala siyang totoong natakot ang guro at ang kanyang reaksyon ay dahil sa pagkabigla lang. Siya ay nawala ng kontrol sa sarili kaya niya nagawa iyon. Sa katunayan, ang ganoong gawain ay maaaring makasakit ng tao kahit na may damit ang tao o kung hindi ganoon kalapit ang hose. Dapat daw na ikonsidera ang mga pangyayari kung bakit at paano ito nagawa ng guro.
Mm-hmm. O meron palang braille. Ano ba yung braille? Para sa mga bulag at saka mahinang paningin?
Oo, yun yung paraan nila ng pagbabasa.
Mm-hmm.
So bali, itong si Ginoong Brendan Borellini ay isang bulag at bingin na mahilig kumain sa labas. Ngunit hindi siya dahil hindi siya nakakakita, kaya laging may nagbabasa ng menu para sa kanya. Kung minsan daw nahihiyang magbasa ng malakas yung tao o kaya ay ayaw basahin lahat ng nasa menu. Malaking bagay daw ang hindi umaasa sa ibang tao. Kaya sa simula ng taong ito, napasang-ayon niyang magkaroon ng menu na gamit ang braille sa isang kapihan na pag-aari ng konseho sa Mackay. Ito ang unang kainan na magkaroon ng braille na menu sa lugar. Ito raw ay malaking bagay para sa kanya at mga katulad niyang may kapansanan sa paningin. Sabi ng dating manlalangoy sa Olympics na si Eamon Sullivan na may-ari ng ilang restaurant dito sa Perth, nakita raw niya ang mga hamon na mga may kapansanan na Paralympians sa pang-araw-araw na buhay noong siya ay kasali sa Commonwealth Games. Ang pagkakaroon ng braille na menu ay isang maliit na hakbang o tulong sa mga may kapansanan.
Tama,
ang Hugs Press Cafe ay may braille na menu mula pa noong taong 2000. Kahit na raw mas mahal ang pagpapagawa nito, sinigurado nilang ito ay nasa lahat ng kanilang restaurant sa buong bansa.
Mm, tama naman yun. Ano?
O
buhay pa pala yung pyramid scheme dyan sa West Australia.
Oo, kaya nga binabalaan ang lahat ng kababaihan na mag-ingat sa mga pyramid scheme, particular sa tinatawag na a living workshop. Sa iskimang ito, inihalintulad ang grupo sa grupo ng kababaihan na magpoprotekta sa isa't isa. Ngunit, bago makasali ang sinuman, kailangan munang magbayad ng 5,000 to 7,000 dolyar sa grupo. Ang isang babaeng nakatira sa Margaret River ay binigyan ng leaflet upang siya ay makuha ng grupo. Ang perang ibibigay daw ay parang donasyon o pag-aalay para sa pinansyal na lakas at ang mga sasali raw ay kikita ng 8 beses sa ibinigay na halaga.
Mm.
Tinuturuan pa ang mga babae kung paano makakuha ng ganitong halaga mula sa pagbebenta ng kanilang sasakyan, pangungutang sa mga kamag-anak at kaibigan o pagkuha ng credit card. Isa pa, sinasabihan ng mga miyembro na huwag sabihin sa ibang tao ang iskima, kahit nasa kanilang pamilya, at huwag na huwag babanggitin sa text o email.
Racket talaga, no?
Oo.
Okay. O, meron pang ibang balita?
Panghuli natin, sabi ng ministro ng turismo na si Paul Papalia, kailangan daw pag-aralan ng mga patakarang namamahala sa Airbnb. Dapat daw na sapat at tama ang mga patakaran at siguraduhin ang mga ito ay sinusunod. Ito raw ay alternatibo sa mga hotel na mahigpit na sumusunod sa mga alituntunin ng mga hotel. Okay lang daw na rentahan ng karaniwang pamilya ang kanilang ekstrang kwarto basta't sumusunod sa alituntunin at hindi dahil ito ay lumulusot sa mga butas ng mga patakaran. Tumataas na raw muli ang mga bumibisita rito sa estado mula sa ibang estado at ibang bansa. At nais lang nilang siguraduhin ang kaligtasan at kasiyahan ng mga ito sa kanilang pagbisita rito.
O sige, maraming salamat Cielo sa mga inihatid mong balita.
Maraming salamat Louie at magandang umaga po sa lahat.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.